Det er ved at blive skumring. Anne, det er faktisk skumring hele tiden. Det hænger måske sammen med, at vi skriver i dag den
9. december.
Den 9. december, og jeg svinger posen, som er fra... Det er ikke, vi hører ikke det, fordi vi har fundet sådan en fin jingle. Jeg kan da godt lige gentage det. Posen, den er som sagt fra... Og det er fordi, vi gerne vil have, at vi skal have en sponsor, som netop er... Men det er Poul, der får lov til at vælge i dag. Og hvad har du så fundet til os?
Jeg ved det ikke. Det er som om, det altid opsøger mig. Erotisk.
Vi læner os trygt tilbage. Værsgo, de næste 10 minutter er dine.
Nej, jeg holder mig pænt tilbage. Jeg holder mig erotisk tilbage.
Hvem har kommet med de synske?
Det er en, der hedder Henrik Hedstrup, der har sendt det emne via Facebook, som et emne, vi skal tale om her den 9. december. Og hvad siger I? Hvad har erotik og jul med hinanden at gøre? Bortset fra, at man ved en ting med 100% sikkerhed. Der er flere fødsler i september, end der er i resten af årets måneder, og det skyldes nok, at mange får sådan en fin julegave, de synes så på en eller anden måde forpligtet til at være sammen erotisk med hinanden, og 9 måneder er de, efter de er gravide.
Altså undertøjet skal prøves af, eller?
Ja, undertøjet skal prøves af, inden det skal byttes.
Der er jo... er der så også statistik på, hvor mange af de børn, der er ægte?
Det kan du gå ind og kigge i min kirkebog fra 1800-tallet. Der står stadigvæk uægte og ægte. Det er skægt, at den betegnelse var der. Men altså, emnet er jo i og for sig meget godt, fordi at det er et emne, som Folkekirken ikke har taget op endnu. Altså, dem, der har monopol på at tale om erotik i den kirkelige verden, det er de konservative kristne. Det er 100% sikkert. Det er dem, der har 6 brevkasser. Det er dem, der udgiver bøger. Det er dem, der udtaler sig. Grundtvigianerne, de holder sig pænt tilbage af den der mainstream folkekirkepræster, som ikke hverken er grundtvigianere eller til de konservative, de holder også deres mund. Altså mad har vundet indpas i kirken, masser af andre ting, men erotikken, den står altså stadigvæk fuldstændig utalt.
Det gør sig gældende for alle religioner. Jeg læste en bog om omskærelse, og det viste sig, at alle religioner har nogle, altså hvor man virkelig prøver på at tæmme seksualiteten. Mm. Og blandt andet så var der et kapitel om, ja, det er meget delikat det her, ikke? Men altså der var om afrikanske kvinder, der var visse steder der, hvor man virkelig bliver omskåret, så det ville noget, altså klitoris og alt stryger, ikke? Mm. Og alligevel, så kunne man ikke tæmme det. Det havde så vist sig, altså den seksuelle lyst var der stadigvæk. Man kan simpelthen ikke burde den anden. Men det er interessant nok, at der står jo ikke, du har jo skrevet en hel bog om det.
Ja, der står der masser om erotik i det gamle testamente. Altså, jeg mener...
Jamen, nu tænker jeg på forbud.
Hvad tænker du
altså,
på?
Altså erotiske forbud, det som alle folk forbinder med kristendommen.
Der er sindssygt mange i Leviticus 3. Mosebog, der står alle de ting, som man ikke må i forbindelse med seksualiteten. Du må ikke have samleje med en kvinde, der har menstruation, eller der skal gå 6 eller 7 dage efter menstruation, før du må samleje med den. Og datten.
Det ved vi alle sammen.
Men altså, den største hyldest til...
Overholder ikke det?
Jo. Husk på, vi er oppe i årene af gifte ældre kvinder. Men altså, den største...
Jeg skulle da altid vikariere for andres konfirmander der, i sin tid.
Jeg synes, den største
med hyldest
til erotikken, det er simpelthen, at Jesus blev, eller Gud blev menneske af Jesus. Gik ned i en mandekrop, med baller og en mandekrop med testikler, en krop, det er da en hyldest til menneskets krop uden lige, at Gud vil bruge den. Hvordan kan vi se ned på erotikken og kroppen, når vi juleaften får sådan en hyldest til det sanselige og fysiske hos mennesker?
Ja.
Så det der, I vil heller ikke snakke om erotik.
Lytterne
vil heller ikke lytte til det.
Det tror jeg gerne, det vil.
Så.
Jamen, så lad os da få den saftige udlægning af juleevangeliet. Altså, jeg tror, vi har været inde på det før, men det er jo for så vidt en voldtægt, vi fejrer, ikke?
Nej, det er det jo ikke, fordi for det, Jomfru Maria siger jo pænt ja. Altså, i modsætning til det, som vi hører så meget om.
Siger hun pænt ja?
Det gør hun da i
højere. Har du skriftord for det?
Hun giver sit samtykke. Helligånden spørger ikke, siger Helligånden kommer ikke og siger, at du er blevet gravid. Siger han, den spørger pænt. Og så siger ja, din vilje ske, så er Jomfru Maria, så efter hun har overvejet det, kommet nogle fornuftige argumenter, som, jamen, jeg har jo ikke været sammen med en mand, siger hun, hvordan skal jeg kunne blive gravid? Og så siger Helligånden skal komme over dig, overskygge dig, og du skal blive gravid og føde Guds søn. Og så siger din vilje ske, altså. Så der er pænt samtykke der, som MeToo-bevægelsen vil være vildt begejstret for. I modsætning til Snehvide, som ikke gav sit samtykke til at blive kysset, og Tornerose, der ikke gav sit samtykke til at blive kysset. Og de her to fortællinger, de så nu skrevet om, så Snehvide og Tornerose giver deres samtykke. Hmm. Via en seddel, som ligger ved siden af dem. Hvis der kommer en prins, så må du gerne kysse mig, du får mit samtykke.
Ja, jeg tror bare, hvis Jomfru Maria, hun lavede en advokaterundersøgelse på den hændelse med Helligånden, så ville, altså, så ville hun sige, hvor gammel har Jomfru Maria været?
Meget normal alder på det tidspunkt, 12-13 år.
Ja.
Formoden ligesom Margrethe den Første også var 12-13 år, da hun blev gift.
Og der taler noget jævnbyrdigt forhold.
Det kan man ikke sige. Men hun bliver jo et godt eksempel for os, en der tager noget på sig, som faktisk ikke er så nemt. Det er ikke nemt at blive gravid uden at være gift på det tidspunkt. Det er ikke nemt at skulle føde en søn, hvor man skal sige, at Gud er svært, det er svært at tro på. Josef måtte have en drøm før han troede på den historie.
Jamen, jeg har så svært ved det. Altså, der er ingen tvivl. Altså, den katolske kirke, de har jo prøvet på, altså, regulere det, udrydde seksualitet.
Ja, det har i præsteskabet, på mange måder. I præsteskabet, men altså, i den katolske vielsesteologi, der er ægteskabet først indstiftet efter det første samleje efter vielsen. Det er simpelthen det, der skal kød på ordet. Indtil da kan man blive skilt, hvis der ikke kommer et samleje. Så mens vi i den lutherske kirke mere kan lige at tage hinanden på ordet, så kan man bedre lige at tage hinanden på en anden måde end katolske kirke.
Men synes I, den lutherske kirke, nu spørger jeg dig, Anne, synes du, den er erotisk som sådan?
Nej, det er ikke det, der er det centrale, kan man sige, netop fordi det er ordet, der spiller ind på en anden måde, ikke? Altså, men man kan sige, at det erotiske vil jo altid være der, og det vil altid heldigvis være en naturlig del af livet. Det kan, og hver tid har sin måde, kan man sige, at gribe fat omkring det på. Man kan sige, i vores tid er der jo mange andre aspekter, der går ind og påvirker erotikken. Altså MeToo og consent og alt det, der går ind. Og det er rigtig fint med MeToo, men det giver bare... det påvirker erotikken på en anden led. Mændenes rolle bliver anderledes, i og med, at der skal være noget på plads først. Og det skal der selvfølgelig, og sådan har det jo altid været. Det er begge parter skal være indforstået med, og der skal være erotik eller sex, eller hvad du vil kalde det. Men jeg synes, det er en svær tid at tale om erotik i, fordi der er så meget lige pludselig, der kommer ind fra sidelinjen, ikke?
Jo.
At nu hele den her debat, der har været om TV2 her for nylig, omkring lederne og sådan noget, ikke? Det er lidt trist. Altså, jeg må indrømme, jeg kører udenom, når jeg har teenage døtre derhjemme, der snakker rigtig meget om MeToo, og det er rigtig fint, og det er rigtig fint, at ligestillingen er virkelig kommet frem.
Hvad er deres holdning?
Jamen, de er jo helt vilde med MeToo, og de synes, det er enormt godt, at kvinderne kommer frem, og de kæmper virkelig for det, og går meget ind i det, ikke? Men og det kan jeg kun støtte dem i, langt hen ad vejen. Men når det så er sagt, så tænker jeg også, det er heller ikke nemt at være mand.
Nej. Men det er sgu heller ikke let at være kvinde, fordi jeg synes stadigvæk, man kan se... Altså, jeg ser en reminiscens af, hvordan altså kønskampen var i 70'erne, hvor kvinder jo ikke måtte se ud som kvinder. Mm. Det må man så gerne i dag, ikke? Men altså, ikke desto mindre, så kunne jeg så se i 80'erne, altså, så snart de havde muligheden for det, så var det virkelig på med det sorte undertøj og gang i den, ikke? Fordi, altså, det er jo også den kvindelige erotik, den blev sådan set også holdt nede, ikke? Og det er også det, jeg tænker, det må vel også ske lidt nu.
Jo, men altså, der er faren ved MeToo-bevægelsen, det er det for det første, at man tror, at mennesket kan være lige så rent som en elbil. Altså, der må ikke komme forkerte bevægelser, forkerte tilnærmelser og forkerte ord ud. Folk skal være fuldstændig CO2-fri i alt, hvad de gør seksuelt. Og alligevel, vi er syndere, vi kommer til at dumme os. Og for det andet, så synes jeg, at den stærke fokus på de mindre krænkelser gør, at man ikke sætter fokus på de store krænkelser nok. For eksempel, at kvinder ikke kan gå en tur i visse byer i Danmark, uden at være bange for at blive voldtaget. Voldtægtsforbryderen bliver sådan nærmest, når det er mindre problem, end hånden på låret, eller Jes Dorf, der begynder at banke på en dør og spørge, om kvinden vil have sex med ham. Altså, på en eller anden måde, så er det et fokus, virker hysterisk i forhold til de voldtægtsforbrydere, som vi virkelig burde få ryddet.
Ja, men det er også, det startede jo Epstein. Epstein, ja. Jeffrey Epstein. Og det tyder jo på, at det virkelig er altså et eller andet med unge kvinder, der er købt ind, og altså virkelig voldsomme ting, ikke? Og altså regulere voldtægter. Ja. Men det er rigtig nok, nu det er blevet til bemærkninger og sådan noget.
Jamen også det der med, altså det påvirker også de unge teenagepiger, de lige pludselig får at vide, at der er nogle skoler, hvor man ikke må komme i crop top, ikke? Hvor jeg har en derhjemme, der rigtig gerne vil bruge crop top som en markering af, jamen det vil man have lov til. Hvorfor er det også, at netop, at man ikke må gå udfordrende klædt, hvis det er det, man har lyst til? Altså, det er da virkelig at fjerne erotikken fra hverdagsbilledet, ikke?
Ja, jeg havde workshops i Aalborg med gymnasieeleverne fra hele Nordjylland forleden dag, hvor jeg talte om MeToo-bevægelsen, og der kunne jeg godt mærke, at jeg virkelig blev betragtet som en gammel
liderlig
mand, der ikke havde nogen forståelse for noget som helst, fordi jeg stillede spørgsmål ved, om tilgivelsens mulighed ikke var til stede med vores udenrigsminister, om når han har rådet bod for noget, han har gjort forkert, om han ikke så 12 år efter skulle have lov til at have en chance igen. Altså det er som om, der ikke er nogen tilgivelse. Det minder mig så meget om USA i 1950'erne, hvor alle venstreorienterede simpelthen skulle bare udryddes omgående, de skulle fjernes fra alle poster, og i øjeblikket har man sådan en McCarthyisme, eller hvad det nu hed, bare inden for MeToo-bevægelsen, der blev ryddet op med en hissighed uden lige.
Ej, men jeg kender det, fordi det er det samme, der gør sig gældende for dopingdebatten. Der var også mange, der blev brugt mange religiøse ord, men ikke tilgivelse. Altså, Lance Armstrong er non grata i USA den dag i dag. Ikke? Altså, herregud for at være pumpet sig lidt for. Han vandt cykelturen, ikke?
Det skal alligevel meget til selv, hvis man bliver pumpet for at vinde sin cykel.
Ja, det skal der da. Altså, men det var virkelig, den var også herhjemme. Bjarne Riis havde ikke angret nok. Nu er det så, at Jes Dorf har han angret nok, og sådan noget. Ja, det er ikke andet.
Jamen, altså, vores kollega Flemming Plæst, der sidder. Vi ved ikke, om han har gjort det, han er blevet beskyldt for, men han har bare fået pålæg op, at han ikke må sige noget som helst.
Altså, det er jo ikke rigtigt.
Han er uden rettigheder, så bliver man straffet to gange.
Nu bliver det lidt kirkeretsteknisk her. Det er ikke rigtigt. Han må udtale sig.
Han har fået at vide af biskoppen, det er i hvert fald, hvad jeg har læst i aviserne, at han ikke må udtale sig, så langt han sag kører.
Det er forkert, at han må udtale sig, det han vil.
Nå, så er det
kan være, at han ikke har lyst til at udtale sig.
Ja, han siger i hvert fald, at han ikke må udtale sig, men jeg tænker bare på de stakkels mænd. Selvfølgelig har de gjort noget forkert og ulovligt, så skal de også bøde for det. Men altså, først bliver de straffet af den offentlige henrettergang. Og så når det er overstået, konen har forladt dem, og børnene ikke vil have noget med dem at gøre, så bliver de straffet ved at miste deres job og deres ansættelse i samfundet. Voldtægtsforbryderen i al anonymitet går han ind, soner sin dom og tilbage i samfundet. Ingen ved, at han har begået voldtægt. Kommer tilbage til et arbejde, højst sandsynligt. Så der er altså en dobbeltstraf for den lille krænkelse, som ikke er så slem som for den store krænkelse.
Lad os lige lande med FF. Fordi lad os lige lande. Det er altid dejligt at lande med en lille katolsk hits. Fordi jeg har min nye, hvad det hedder, en datters kæreste, en svigersøn selvfølgelig, ikke? Han er franskmand, han er hjemme nu, og de har jo virkelig haft en sag her. Hvor mange var det? Var det 10.000 eller 30.000 ofre eller andet? Det var helt hysterisk.
Ja, det er jo uhyggeligt.
For nogle måneder siden, ikke? Rent bortset fra, der også viser ved enormt meget pædofili i de franske familier, som følge af den seksuelle frigørelse. Så det er dejligt, men så der var vi inde og spise brunch inde i Holbæk, og så var der alt det der julenøde, blandt andet en julemand. Jeg var ude og ryge en cigaret og så den der julemand. Så kom jeg tilbage, så stillede quizzen, som jeg også kan stille her. Hvilket fag er der mest pædofili i? Blandt julemænd eller blandt katolske præster?